Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
En hartlik welkom by vandag se Landbou Radio. Jy is 'n eregas en ek is jou gasvrou, Limarie Lou. Waarna kan jy uitsien vandag? Die skaapherder Leon Kreur praat in sy Woensdag wenk oor ooie wat lam en dan doodgaan. Wat word van hulle lammers? Annelies Smit van die kerk van die NWKV beantwoord 'n hele klomp wolvrae, van die produksie en gehalte tot die kontaminasie van wol. Johan de Jager, president van die Brevet Beestelersgenootskap, vertel ons meer oor die ras en hulle veiling op 14 Junie. En Carla Zietsman van SAFPO gesels oor hulle volgende Big X geleentheid.
Is aandele en beleggings jou hartklop? Wil jy graag leer en weet wanneer die slim geld aandele koop, verkoop en of akkumuleer? Wonder jy ook soms waar die volgende geldmaak geleenthede in die mark wegkruip? Of wil jy ook graag 'n suksesvolle spekulant word? Indien jy meer inligting verlang, besoek Frans de Klerk se webtuiste www.fransdeklerk.com of skakel my by 082-900-996.
Die nuwe Hilux GR Sport Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
Ons begin vandag se program met die skaapherder Leon Kreur se Woensdag wenk.
Goeiedag boere en boerinne en alle belangstellendes en weer eens welkom hier by 'n Woensdag wenk. En nogmaals dankie vir almal se terugvoer en se kommentare en se antwoorde en advies wat julle gee op die Facebookblad. En ek wil julle sommer nou herinner ook aan die WhatsApp groep wat ons het nou vir die advies, want ek kom nou nie meer by al die plekke uit om advies te gee nie. Nou vanaand wil ek praat oor advies wat ons nou so in die laaste week so in die groep gedeel het onder die klomp mense wat aan die WhatsApp groep deelgeneem het. En dit is nou, jy het nou 'n ooi en ek sien baie mense laat lam nou, en jy het nou 'n ooi en sy lam en nou gaan sy dood. Melkkoors met hierdie bloutong wat ons nou het, baie diere het doodgegaan in die bloutong, maar hulle het nou 'n lewendige lam. En nou wat nou? Wat maak jy nou met daai lam? Nou, baie keer is dit maklik, ons gee vir die lammers kunsmelk, en daar is baie resepte en baie advies daaroor. Ek wil nou vanaand praat, of vandag nou praat, oor die geval waar dit nou nie so maklik is nie. En ons het nou, tussen ek en my vrou Jansie, het ons nou persoonlike ervaring van sulke gevalle gehad, waar jy daar die lam nie kan kry om te drink nie. Nou wil ek hê julle moet bietjie dink nou, en ek gaan nou die vreeslike groot woord gebruik, anthropomorphize, dis 'n Engelse woord. Wat beteken dit? Dit beteken om menslike eienskappe aan 'n dier toe te dig. Nou, boere en boerinne, dit gaan hier oor. Julle moet nou besef, daai lam het 'n ma gehad, en sy ma is dood, haar ma is dood. En dit kan nou, hoe maak nie saak hoe ons daaraan dink nie, hierdie diere het ook emosie, en daai lam gaan deur 'n ontsettende stuk trauma, want sy of haar ma is dood. En jy kan nou vir jouself dink, die trauma wat daai dier deurgaan. Nou, by party van hulle is daar 'n oorlewingsdrang, en hulle gaan probeer op enige denkbare plek nou weer op melk kry, want die honger oorheers alles. Maar by party van hulle, en dit is net die bewys, dat daar is diere met verskillende temperamente. By party van hulle is daai hartseer vir sy ma of haar ma so groot, dat daai dier net verseg om te drink. Nou, ons het dit gehad, ons het daar 'n lam gehad, wat ons met 'n maagbuis aan die lewe gehou het. Dun laagbuisies, maar nou nie met 'n dik maagbuis, se loop Peter op die jong lammetjies nie. Nou, wil ek vandag nou praat daaroor. Wat maak jy nou met daai lam? Nommer 1, jy moet sorg dat hy 'n vol pens kry, want as hy 'n plat lam raak, as hy pens leeg is, dan vergeet hy lammers hulle wil drink. As hy 'n vol pens het, wat dan leeg raak, dan stimuleer dit daarom die hele klomp reseptore in die liggaam om vir hom te sê of haar te sê, hoorie, jy word nou honger, jy moet gaan melk soek. En dan is hulle meer geneig om te begin drink. So begin nommer 1, ek weet nou wil jy wil met 'n teekottel gee, en jy gaan nou sien wat gebeur. 'N Lam wat nie wil suig nie, hy kou, kou, kou in hy teek, hy wil hom nie drink nie. En wat gebeur as hy so kou, 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 hy druk bietjie melk uit, en dit beland bietjie in die longe. En dan later, dan hoor jy, die lammers het net 'n roggel op die longe. En dis uiteindelik gaan hy mevrek aan 'n longinfeksie. So as die lam nie suig nie, nou hoe kry jy hom te suig? Nommer 1, gooi hom oor jou knie. Moenie hom maak staan, dat hy kan trap en beklei nie. Gooi hom oor jou knie, dan kan hy beentjies nêrens heen gaan nie. Kry iemand om te kielie hier agter op die stert, want sy ma reik hom altyd daar, en dit stimuleer 'n bietjie. Hou die een handjie, die koppie met die een hand, moenie vasdruk nie, want as jy druk, dan gaan hy terugstuur. Dis 'n natuurlike refleks. Hou net dat jy die koppie kan toehou. So met ander woorde, hou die bottel so en die bekkie hier. En dan probeer jy hom nou hou. Die baie keer help dit as jy met jou twee vingers vat en jy druk die neusie toe. En dan snak hy vir asem en dan suig hy daarmee. As daai nie gaan werk nie, mens probeer en jy probeer en jy probeer, maar jy moenie stoei nie. As jy stoei, dan word dit 'n negatiewe reaksie of 'n negatiewe prosedure vir die lammetjie. As jy jou sien, dan begin hy al vrees en hy begin al bang raak en angstig raak. So moenie stoei nie. As dit nie gewerk het nie, sit 'n maagbuis in, dun maagbuis en gee vir hom 'n maagbuis vol kos. Maag vol kos en kom ons kyk volgende dag hoe gaan dit dan. En probeer so. As hierdie nie werk nie, sit nou 'n ouer lammers hier by 'n maand rond, dan kan hulle al begin eet. Dan is dit nie so krisis nie. Ek praat nou van lammertjies hier onder 3 weke. As dit nie werk nie, dan gaan vat jy nou ou ooie wat jy weet is goeie ooie. By die bokke is dit baie maklik. Bokke aanvaar maklike pleegkind. Skape is nie altyd so geneig nie, maar bokke is soms tot geneig om 'n skaap te vat. Vat die skape wat goeie ouers is, wat eenling lammers het. As hy 'n goeie ma is en sy twee, dan kan jy hierdie een ook maar bysit, as hy al wil aanvaar. So wat ons doen, ons sit gewoonlik hierdie goeie maas binne in 'n kampie en dan sit ons die lam by en dan hou jy nou daai lam dop. En as die lam nou by die ooi gaan wil gaan drink en sy gaan doen, dan en sy aanvaar hom, dan kan 'n mens dit doen. Selfs al beteken dit jy moet die ooi maar 'n bietjie vashou so vir 'n week of 2. Dan werk dit so. Want 'n lam wat nie 'n silikon tiet wil vat nie. Boere en boerinne, julle gaan daai lammers gaan doodgemaak word met aspirasies in die longe in, wat hulle konstant gaan vloeistof in die longe kry. En ek wil hê ons moet verstaan hoekom is daai lam so, want die lam het maar 'n sielkundige knou, hy het maar regtig 'n hartseer verlange na sy ma. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet. Ek is hier by die 28ste April, dan gaan ek daar in Gauteng wees by Zabo boerdery, dan gaan ons 'n 3-dag kleinvee siekte kursus aanbied. So die van julle wat nou werklik wil alles leer oor al die verskillende kleinvee siektes, daai is die kursus om te wees. 'N Mooi dag vir julle en ek hoop ons kry 'n bietjie sonskyn ook hierso tussen al hierdie reën.
Jy luister na Landbou Radio.
My volgende gas is Annelies Smit van die Kerk van die Nasionale Wolkweekersvereniging en vandag maak sy ons wol wys. Annelies, het is heerlijk om weer met jou te kan gesels. Hoeveel wol word jaarliks in Suid-Afrika geproduceer?
Vir die seisoen geëindig 2023-24 laas jaar juni, het Suid-Afrika ongeveer 40,6 miljoen kilogram wol geproduceer. En ons moet onthou dat ons in Suid-Afrika slegs 3% van die totale wolproduksie ter wêreld lewer en dat 98% van ons wol uitgevoer word. Wat merkwaardig is, is dat die Suid-Afrikaanse skeersel reeds amper 50% volhoubaar en naspeurbaar geproduceer word in Suid-Afrika.
Wat bedoel jy met die volhoubare produksie van die wol, Annelies?
Daarmee bedoel ek dat ons wolproducente voldoen aan 'n sekere standaard, wat hulle dan hulle self akkrediteer of sertifiseer volgens 'n standaard soos die Sustainable Cape Wool Standards. Dis 'n standaard wat vir die bedryf in Suid-Afrika geskryf is, maar wat internasionaal aanvaarbaar is. En dis gegrond op sosiale en etieke beginsels as dit by boerdery kom, jou diere welsyn en jou volhoubare praktyke rakende die res van die boerdery, ja.
Ja, en wat bepaal die gehalte van die wol?
Eerstens, die gehalte van wol is genetica, voeding en bestuur. Dit bepaal die gehalte en die type wol wat op die skaap is. Maar dis nie waar het eindig nie. Daardie wol moet dan tydens die oesproses, wanneer ons die skaap dan nou skeer, ook bestuur word. En dit bepaal dan verder die gehalte van die type skeersel of die wol wat jy dan lewer, word dan bepaal hoe jy dit klas.
Wat kan produsente doen om waarde toe te voeg tot 'n wolskeersel sonder dat dit hulle geld kos of langtermyn beplanning, Annelies?
Ja, dis in die huidige finansiële toestande en wolpryse en die ekonomie van boerdery deesdae, is daar regtig goed wat die boere en produsente kan doen. En die eerste belangrikste aspek wat ons kan doen om waarde toe te voeg wat ons niks gaan kos nie, is om kontaminasie te beperk in ons wolskeersel, wanneer ons skeer en wanneer ons die wol klas.
Wat word bedoel met kontaminasie?
Kontaminasie is baie eenvoudig. Dis baie maklik bestuurbaar. Ons moet net daar wees en teenwoordig wees. En die eerste ding, as het kom by kontaminasie, is baaltou en polyprop. Nou, polyprop is 'n lelike Afrikaanse woord, maar dis basies jou polypropyleen, jou voersakke wat verweer daai stukkies plastiek wat dan in die wol beland. Jou gare wat in voersakke is, dit beland in die wol wanneer ons klas. Die volgende ene is gemerkte wol, wanneer ons ons skape sou merk met ou olie of die spuitverf. Daai wol, ons noem gemerkte wol, noem ons brands, dit bly agter in die vagte. Ook wanneer jou wol nie mooi geklas word nie, wanneer daar dalk bietjie haastig afgerand word, wanneer jou lokse, dis nou maar jou sweetstukke, jou ringbevlekte wolle, wanneer dit in jou hooflyne agterbly. En baie belangrik wat mense ook nie besef nie, is dat variasie in lengte, as dit kom by die klas van jou hooflyne of jou vaglyne, as daar 'n variasie in lengte is, sien die koper dit ook as kontaminasie.
Ja.
Dan die teenwoordigheid van kemp of haarvesel in jou merinotype wolle is 'n groot bron van kontaminasie. En dan natuurlik plantmateriaal, en sade. Boetebos, kankerroos, knapse kerels. Dit is bestuurbaar en dis ook 'n groot bron van kontaminasie. En dit is... Wol gaan nog altyd verkoop, maar jy verlaag jou waardes van jou wol of jou skeersel indien jy nie kyk na hierdie kontaminasie nie.
Behalwe vir kontaminasie is daar nog iets wat produsente kan doen om waarde toe te voeg?
Beslis is daar nog wat die wolprodusente kan doen. Ons moet onthou dat om wol te klas en die wol te verkoop, die koper na spesifieke lyne, spesifieke woltype soek. En ons kan dit amper vergelyk soos of vergelyk met koekbak. As jy koek bak, daar's verskillende soorte koeke, jy het verskillende bestanddele nodig of hoeveelhede, en dieselfde prinsip werk as dit kom by die prosesering van wol. So die wolkoper soek 'n spesifieke tipe wol of 'n spesifieke tipe lyn wat die verwerker nodig het om dan 'n spesifieke produk op die mark te sit. So ons vergelyk dit baie met koekbak. So die eerste ding wat die boere na kan kyk wanneer hulle die wol dan groepeer, dis nou as ons klaar geskeer het, dan gaan ons daardie vagwol klasse kyk wat het ons en wat kan ons saam groepeer. So die eerste ding is behalwe vir ons spesialiteitslyne, dit is nou ons ultrafynwolle, ons superfynwolle, ons wissellamwol en lammerwol. Daardie tipe van wol kan ons altyd in 'n enkelbaal lot verkoop. Omdat dit wol is van 'n hoër waarde, kan ons dit alleen aan verkoop. Maar die res van die skeersel moet ons so groepeer dat daar ten minste 2 tot 3 bale binne 'n lot is. Nou hoekom wil ons dit hê? Al die wol word objektief gemeet by die woltoetsbureau. So hoe meer bale ons kan saamgroepeer binne 'n lot, bring die kostes by die woltoetsbureau dan af, want hulle werk op 'n glyskaal. Die tweede ding waarna produsente kan kyk is om so min as moontlik splitbale te pres en dan te verkoop, want wat gebeur met jou splitbale is dat hulle na die sameklassing en vermenging afdeling by die makelaars gaan, wat dan tot ekstra kostes kan lei vir die produsent, want hierdie bale moet weer oopgemaak word, hergesorteer word en weer geklas word in lyne waar dit dan groot genoeg hoeveelhede van dit is. Die derde punt wat baie belangrik is, is ons moet onthou dat die minimum gewig wat 'n baal gepres kan word is 100 kg. Die maksimum 190 kg vir vaglyne en dan 220 kg vir die lokslyne. Nou die nasionale gemiddeld op die stadium is 150 kg. Dit beteken minder of wat dit eintlik dan beteken is dat as ons die bale swaarder pres, dan stuur ons minder bale af na die makelaars toe, ons hoef minder wolsakke te koop en ons spaar ook op ons vervoerkostes. Die vierde punt wat ons na moet kyk, as ons die wol geklas het binne die vierde punt. Die volgende beginsels moet onthou word tydens die groepering van wol. 1. Klein hoeveelhede beter wol kan ons altyd saam met 'n groter hoeveelheid swakker wol gooi en dan pres of aan een lot aanbied. Jy verhoog die swakker wol se prys inderwaarheid. So ons kan byvoorbeeld 1 bal AM wol saam met 2 bale AS wol gooi en dit dan saam aanbied as 3 bale AS. Wat egter nooit moet gebeur nie, is om 'n groot hoeveelheid beter wol saam met 'n klein hoeveelheid swakker wol te gooi. Byvoorbeeld, ons het 15 bale AM en ons het 3 bale BM. As ons die saamgooi en 18 bale BM maak, gaan jy eintlik dan 'n swakker prys kry vir die goeie tipe wol of die beter kwaliteit wol wat jy dan aangebied het. As ons kom by eweveel hoeveelhede van hoër en laer gehalte wol, groot hoeveelhede kan ons altyd apart hou en in lotte aanbied, maar klein hoeveelhede kan ons dan saamvoeg, soos 2 bale AM en 2 bale AS kan ons dan as 4 bale AS aanbied. As lyne by mekaar gevoeg word, moet ons altyd onthou, ek het vroeër verwys na die kopers en die waardeerders wat variasie in lengte as kontaminasie sien, moet ons onthou, 'n variasie in lengte mag nooit meer as 25 mm wees, vir wol langer as 50 mm nie. En vir wol korter as 50 mm kan ons nie 'n groter variasie as 20 mm hê nie. Dan ook, variasie in mikron mag nooit meer as 2 mikron wees nie. So as ons hierdie beginsels, basiese beginsels in gedagte hou, wanneer dit dan kom by die groepering van ons skeersel aan die einde van 'n skeerseisoen, is dit waardevol om te onthou, want dis 'n rand of 2 wat ons kan spaar en wat ons 'n beter kwaliteit skeersel aanbied vir die koper om te koop vir daardie spesifieke verwerker wat dan navraag gedoen het.
Dit was Annelie Smit van die kerk wat met my gesels het. Nou die Brevet beesras lok al hoe meer belangstelling en dit het ook gewys op hulle nasionale veiling van 14 Junie. Johan de Jager is die president van die Brevet Beestelersgenootskap en hy gesels met hom oor die ras en die veiling. Wat maak die Brevet ras uniek en hoekom sou 'n boer dit bo ander rasse oorweeg?
La Marie, ek dink dit is 'n baie onderskatte ras in terme van vleiskwaliteit, in terme van goeie speenkalwers, in terme van goeie moedereienskappe, gemak van kalwing en dan natuurlik baie goeie koei-kalf verhoudings.
Watter spesifieke eienskappe van die Brevet ras maak dit geskik vir Suid-Afrikaanse toestande?
Maar die feit dat hy so aanpasbaar is in extensieve toestande, jy weet, ons het telers wat in die Bosveld is, ons het telers wat in die Suid-Kaap is, ons het telers in die Vrystaat, ons het telers in KwaZulu-Natal en in Mpumalanga. So ons het beeste wat goed aanpas in die Soetveld, ons het beeste wat goed aanpas in die Suurveld. En ek dink dit is wat hom so goed maak, is die feit dat hy regtig in baie areas en extensieve toestande baie goed aanpas.
Ja, wat is Brevet SA se primêre doelwitte en visie vir die Brevet ras in Suid-Afrika?
Ek dink ons doelwit is om vir ons kommersiële boer sy kudde sterker te maak en dit vir hom te kan doen teen 'n bekostigbare prys. Ons bulle is bekostigbaar. Dit is nie 'n arm en 'n been om 'n Brevet bul te koop nie en as jy kan regtig vir goeie geld kan jy ons top Brevet bulle bekom.
Wat is die grootste voordele vir boere wat met Brevet beeste boer, byvoorbeeld in terme van winsgewendheid en bestuur?
Ek dink dit is 'n ras wat met min ens insette kry jy baie uit hom uit. Dis nie 'n ras wat hoë onderhoud verg en beeste wat op 'n kraal wil staan en gevoer word. Dis beeste wat baie goed op die veld aanpas en gras in vleis omsit.
Met watter uitdagings word die Brevet ras of Brevet SA tans in Suid-Afrika gekonfronteer?
Limari, ek dink ons het maar almal, elke ras het maar sy uitdagings. Ek dink vir ons is dit dalk nog 'n bietjie onbekendheid. Ek dink mense en boere ken nog nie noodwendig die Brevet ras in Suid-Afrika so goed nie en ek dink ons uitdaging is om die beesras aan mense bekend gestel te kry.
Watter toekomsplanne het julle om die ras verder te bevorder en uit te brei in die land?
Natuurlik bemarking is iets wat ons baie aan werk. Ons wil graag ons ras daar buite meer sien en dan natuurlik bly ons aanhou druk vir kwaliteit en ons kan dit sien in ons veilings en ons kan dit sien in ons boere met Brevet boer, weet die kwaliteit van die bees raak al beter en dit is maar ons plan en ons visie, weet om al hoe meer kwaliteit diere in die mark te hê en op die plase te sien.
Vertel ons 'n bietjie meer oor julle nasionale veiling op 14 Junie.
Ja, Limari, dit was nogal een vir die boeke gewees vir ons genootskap en ons ras. Ek dink ons bulle het gemiddelde prys van net so oor R100,000 gegaan wat natuurlik die rekord is vir 'n nasionale veiling by die Brevet genootskap. Dit het baie baie goed gegaan. Ons het vroulike diere gehad wat baie goeie geld gegaan het. En dit alles kom terug na die kwaliteit toe wat ons op die veiling gehad het, jy weet. En ons het die vrugte gepluk van die sterk seleksie en streng seleksie wat ons toegepas het vir die diere wat op daai veiling was.
Ag, dan net so laaste vraag Johan, jy wat nou die president is van die genootskap, is daar enige spesifieke planne wat jy in die mou voer?
Ja, natuurlik. Nee, dit is maar om die genootskap te groei en nuwe telers betrokke te kry by ons. Ons is regtig 'n Brevet familie eerder as 'n Brevet genootskap. En ons beplan definitief so 'n bietjie van 'n Brevet inligtingsdag en 'n lekker boeredag, opleiding vir die boere wat wil betrokke raak, wat 'n lekker geleentheid sal wees vir vir ons kommersiële boere om bietjie te sien, jy weet, hoe pas ons ouens in die Brevard seleksie druk toe en waarna kyk ons en wat is vir ons belangrik en wat is vir ons minder belangrik, en dan natuurlik ook om die jong boere, ons opkomende jong boere, 'n geleentheid te gee om betrokke te wees by 'n ras waar hulle kan leer van beeste en waarna ou kyk en waarna ou nie kyk nie.
Dit was Johan die Jager, president van die Brevard Beestelers Genootskap. Al ooit gehoor van Pig X? As jy 'n varkboer, 'n produsent, 'n navorser, veearts of beleidmaker is, is die geleentheid vir jou. Dit vind op 31 Julie en 1 Augustus in Pretoria plaas. Nou, Carla Zietsman is die hoofbestuurder van die Suid-Afrikaanse Varkprodusent Vereniging en sy vertel ons nou meer. Carla, what is Pig X and what makes it different from other industry events?
Pig X is South Africa's boldest and most exciting event on the pig industry calendar. The talks are based on the TEDx format, which means it's concise, it's thought-provoking, and it's to the point. It brings together industry role players from across the value chain for 2 high-impact days of learning, networking, and inspiration. As you said, this is the second time we are hosting the event from the Pig X 2. And what makes it different is the energy. It's not a traditional conference. It really provides the industry with opportunity to reflect and think about what we are facing and exploring solutions as to the challenges.
Who should attend this event?
Anyone with an interest or a stake in the pork industry, from the producers to the processors, vets, academics, and input suppliers. It's also a valuable opportunity for agri-entrepreneurs, students, and those wanting to enter the industry to explore the future of farming. And this event is not just about talking. It really takes the industry forward.
Carla, what can we expect this year?
We have a program that is filled with both local and international speakers, and we are going to be addressing real-world insights and practical solutions with vibrant discussions and in networking opportunities. We have experts on animal health, market trends, consumer trends, as well as production efficiency. And then we also have a speaker that specializes in advocating for agriculture. Plus, there's a gala dinner that promises to be a highlight of the event. And we have a special theme for this year, which we will only reveal later. And we are really looking forward to another successful event.
What impact did the first event have?
The first Pig X event created a momentum in the industry, and people walked away not just informed, but energized. We saw collaborations emerge, new bonds forming, and there was a clear appetite for more.
Can companies and organizations also get involved?
Absolutely. There are a variety of sponsorship opportunities available that provides real value, not just visibility, but lasting industry connections. We're proud to have many sponsors already supporting our event, but there is still time for additional companies to get involved if they would like to be part of shaping the future of South Africa's pork.
Can people still register?
Yes, registrations are open until about 2 weeks before the event, and we have the registration link available on our website. But spots are limited and filling up fast, especially for the gala dinner. So if you want to build connections, solve challenges, or stay ahead of the curve, this is where you want to be.
Carla, why does this event matter right now?
Agriculture experiences pressure from many different areas, and events like this provide an opportunity to pause, share ideas, and refocus. It's not just about information. It's also about building resilience and connections for the future.
Where can we find more information?
Everything about Pig X, including accommodation, the speakers, the lineup, and the gala dinner, is available on the SAPA website. So anyone interested can just visit our website to get the information they need. Additionally, they can also send an email to events@sapo.org, and we will gladly answer any questions they may have.
Dit was Carla Zietsman, hoofbestuurder van die Suid-Afrikaanse Varkprodusent Vereniging.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Lamparadio roep halt en wens jou 'n wonderlike dag verder toe.